Радио Свобода гучыць перадача «Вольная студия». При микрофоне Михася Скобла. Больше за 8 годов няма з нами Василя Быкова, але до гэтай пары знаходзяцца яго невядомыя творы, якія публікуюцца пераважна ў часопісе «Дзеяслоў». Усё ж гэтае выданне, якое я цяпер трымаю ў руках, можна назваць сенсацыйным. Днямі ў кніжнай серыі «Гарадзенская бібліятэка» пабачыў свет «Гарадзенскі архіў пісьменніка», падрыхтаваны да друку даследчыкам Сергеем Шапранам, які сёння нашым гостем у «Вольнай студыі». Сергей, книга «Гарадзенский архив» цалком складается из невядомых творов. Это две повести, оповедания, приповести, киносценары, записи из нататников. Скажи, где лежали все эти скарбы и чакали на публикацию?
Широ кажучи, до апошнего часу я мерковал, что Василий Владимирович, съезжая с Гародни на проконце 70-х годов, забрал и весь свой архив. Але одночасно мне потрапилось интервью его молодшего сына Василя, який живе у Гародни, який говорил в приватности про то, что у рукописа у батьки шмат малюнков. И я не был еще знакомый с Василием Васильевичем, и тому звернулся до его старейшего брата Сергея Васильевича, який живе у Минску, и який подтвердил, что так, частка архива батьки саправды заховывается у Гародни. И коли годы два тому был там, завитал у гости до молодшего сына Василя Быкова. Так трымалось, что ободва браты Василий и Сергей Быкова были как раз в той час у Гародни, и минавито яны передали мне целый чемодан машинописов и рукописов своего батьки. Нешматсловные яны этим вельми нагадали мне тогда Василя Владимировича. И вот, передаючи, они сказали, что головная капспадшина Василия Владимировича могла вывучаться.
То боку весь архив, Сергей, он был предоставлен тебе целком доброчинно, так?
Так. Зазначу, что мне вельми симпатична их позиция, бо на великий жаль, не завсюду так бывает, как нашатки великих письменников ставились до творчей спадшины своих родных не только як до своей уластной спадшины, але як до спадшины, якая належит усёй нации, а по великим рахунку усё ж усему человечеству.
Сергей, а чому гэта як книга вышла менавіта у серии «Гарадзенская бібліятэка», ці не спрабаваў ты неяк зацікавіць гэтым быкаўскім архівам сталічных выдаўцоў?
Шчыра кажучы, не. Насамрэч, гэта ідэя вось гэтай кнігі, ідэя належыць вядомаму гарадзенскаму журналісту і каардынатару вось гэтай кніжнай серыі «Гарадзенская бібліятэка» Павлу Мажэйку. Менавіта ён прапанаваў выдаць некую кнігу Васіля Быкова, якая была непарыўна звязаная з Гароднай. І, канешне, гэта вельмі лагічна, тому что и не выпадково, тому что Василий Владимирович вельми долгий час жил у Гародни. На мой погляд, Быков и Гародня эти имена находятся у беспрешной непорывной сувязи. Миновито тут у Гародни почался его литературный шлях, и коли уже докладно лишить, так у Гародни Василий Владимирович прожил больше часу, чем в Минску, а маль четвертьстагодия. И миновито тут я написал свои самые знакомитые творы. И миновито тут у Гародни до его пришла с пошатку всесоюзная, а после и сусветная ведомость.
Книга «Гарадзенский архив» открывается неведомой аутобиографией Быкова, его буйным твором, оповестью «Атака». И одразу на память приходит оповесть Быкова «Проклятая вышиня», бо у перекладе на российскую мову я наведомая как «Атака сходу». Скажите, есть помеж ими некая сувязь?
Спочатку хотел бы означить, что это все же не книга неведомых творов Василя Быкова в звычайном разумении. Это первое целком архивное выдание. Что ж, тышится оповесть «Атака», дык меркую саправды. У даденном выпадку можно говорить про самую раннюю редакцию «Проклятой вышини». Але тут можно говорить только про подобенство литературной идеи, бо оповесть «Атака» отрознивается от «Проклятой вышини» литерально усім, не только литературными персонажами, а и подеями. Достатково будет сказать, что у «Атацы» дейнчают персонажи с прозвищами Сахно и Василевич. Как ведомо, такие же самые герои есть у быковской оповести «Мертвым не болить». Хоть сам Быков, сдается, николи не пригадывал то, что он писал оповесть «Атака», але одно и то покинул вот такое цікавое свечение. «Мертвым не болеть» была задумана автором у початку 60-х годов, однако ее написание отсунулось на несколько годов деля других, как сдавалось больше привабных сюжетов. Тому с полной долей упомянется можно говорить про то, что у даденного выпадку размова и шла все же про повесть «Атака». На процовке, за якой после были выкрастаны Быковым повторюся и у «Мертвым не болеть», и у «Проклятой вышине».
У книгу «Гарадзенский архив» уключены и сценарий Василя Быкова. И снова же с твоих доследований я ведаю, что Быкову свои сценарии
сценарыі даводзілася перапісваць па некалькі разоў, каб у рэшце яны былі прынятыя цэнзурай. І ці не самы трагічны лёс у сцэнара па аповесці сотнікаў пад назвай «Двое в начы». Якраз гэты сцэнарый змешчаны ў кнізе. Здаецца, ён так і не быў экранізаваны.
Так, гэта сапраўды так. І калі гаварыць пра драматычны лёс, сапраўды самы трагічны лёс, мабыць, у гэтага кінасцэнарыя, які называецца «Двое в начы». Справа ў тым, што Васіль Быкаў ніколі не прыгадываў публічна пра тое, што ён на пачатку 70-х гадоў напісаў кінасцэнарый па Сотнікаву. І ўпершыню пра гэта я даведаўся ад кінарэжысёра Ігара Дабралюбова. Ён распавядаў пра тое, што калі ўпершыню прачытаў Сотнікава ў часопіснай публікацыі, адразу звернуўся да Быкава з просьбай, каб ён напісаў гэты кінасцэнарый. І Быкаў гэта зрабіў, але Дабралюбову тады так і не далі паставіць гэты фільм па Сотнікаву, а зазначу, што вядомая экранізацыя Сотнікава Ларысы Шапіцькі, яна была створана па сцэнарыю, які быў напісаны самой Ларысай Ефімовнай і ў той час маладым драматургам і паэтам Юрым Клепікавым. Я неаднойчы звяртаўся да Дабралюбова з просьбай знайсці кінасцэнарый, але, на жаль, Ігар Міхайлович так яго і не знайшоў. І вось якое ж было маё здзіўленне, калі вось у гэтым чамадане сярод машынапісаў і рукапісаў Васіля Валадзіміча быў і вось гэты кінасцэнарый «Двое в начы». А чаму так і не далі Дабралюбову паставіць гэты фільм? Ігар Міхайлович сам пасля тлумачыў, пісаў, хтосьці ловкі і паскудны, прыклеіў мне лейбл, маўляў, гэта сцэнар не пра вялікую айчынную вайну, а пра грамадзянскую вайну перад айчыннай. Кінацэнзары ўбачылі ў гэтым кінасцэнарыі сапраўды матыў грамадзянскай вайны, калі свае ваююць супраць сваіх. Быкаў імкнуўся перарабіць гэты кінасцэнарый, але ўсё роўна ён так і не быў прыняты.
Радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Я Міхася Скобла, а маім гостем сёння Сергей Шапран, публікатар гарадзенскага архіву Васіля Быкава. Нагадаю, што кніга пісьменніка пад аднайменнай назвай выйшла недаўна ў свет у серыі «Гарадзенская бібліятэка». Ва ўкладзеную табою кнігу ўвайшоў таксама пераклад на расейскую мову аповесці «Апошні баец». Гэта самая першая быкаўская аповесць, яна была надрукаваная яшчэ ў 58-м годзе ў газеце «Чырвоная змена». Але яна была надрукаваная і ў другі раз у пасмяротным поўным зборы твораў. Такім чынам, гэта вядомы быкаўскі тэкст, тым не менш ты палічыў патрэбным яго зноў перадрукаваць. З якой мэтай гэта было зроблена?
Я доўгі час спрабаваў адшукаць менавіта рукапіс «Апошняга байца», бо ў той першай публікацыі ў «Чырвонай змене» ў творы было зроблена шмат скарачэнняў. І сапраўды, калі параўнаць першую публікацыю і вось гэты пераклад, які таксама захоўваецца ў гарадзенскім архіве Васіля Валадзіміча, так можна ўбачыць, што ў творы былі зроблены вельмі істотныя скарачэнні. І мне падаецца, што публікацыя гэтага пераклада, яна была патрэбная менавіта дзеля таго, каб зацікаўлены чытач мог взяць першай публікацыі вось гэты пераклад і ўбачыць, як выглядала гэта аповесць у першай аўтарскай рэдакцыі.
У гарадзенскім архіве шмат запісаў з нататнікаў Васіля Быкава. Мне вось цікава, што адчувае даследчык, калі да яго трапляюць асабістыя нататнікі аднаго з найвялікшых пісьменнікаў 20-го стагоддзя. Нататнікамі з запісамі, часам вельмі асабістымі, пра якія ніхто раней ніколі не чуў. Што адчувае?
Радасць, якую цяжка апісаць словамі. Спачатку ажно не верыцца, што гэта ёсць і гэта захавалася. А пасля проста пачынаецца будзённая праца. Але адказваючы на твае пытанне, радасць. Ну а што тычыцца прыгаданых табой нататнікаў, дык я нават разлічваць не мог на тое, што яны ёсць. Але гэта, на мой погляд, вельмі карысны матэрыял, калі пісаць літаратурную біяграфію Быкава. Бо тут можна добра ўбачыць, як сярод дзясяткаў літаратурных сюжэтаў Васіль Валадзіміч вышукаў тыя, якія маглі падысці менавіта яму, і якія цяпер даюць уяўленне пра творчую кухню Быкава менавіта ў гарадзенскі перыяд. І калі гаварыць яшчэ пра гэты нататнік, вось сам Быкаў называў гэтыя распрацоўкі голымі ідэямі. Гэта голыя ідэі, з якіх час ад часу вырасталі вялікія творы.
Дарэчы, ва ўступным слове да гарадзенскага архіву ты прыгадваеш яшчэ і іншыя нататнікі Быкава, якія можна датаваць другой паловай 50-х гадоў, якія даюць пэўнае ўяўленне пра тое, як Быкаў, вярнуўшыся з далёкага ўсходу ў горадню, вучыўся не толькі журналістыцы ў «Гродзенскай праўдзе», але і пачаткам азарту там літаратурным. А чаму тыя нататнікі не ўвайшлі ў кнігу «Гарадзенскі архіў»?
Не ўвайшлі з той прычыны, што гэта ўсё ж не твор самого Васіля Быкова. Гэта запісы, што былі зроблены ім у другой палове 50-х гадоў. І зроблены, між іншым, не шарыковай асадкай, а яшчэ чарнілім пером, якія даюць пэўнае ўяўленне пра тое, якім менавіта шляхам ішоў Быкаў у літаратуру. Дарэч, сярод гэтых запісаў, у першую чаргу, я вылучыў бы, вядома, велізарны свод цытат славутых папярэднікаў: Бальзака, Вальтера, Гёте, Дастаевскага, Шэкспіра, Чэхава і гэтак далей, гэтак далей. Літаратурная творчасць нагадвае айсберг, бачная толькі сёмая частка таго, што знаходзіцца ў вадзе. Вось гэта цытата ў Быкава з Хемінгуэя: ці больш варта пісаць каракулямі сваёй і па-свойму, чым каліграфічна перапісваць пропісі мінулага? Гэта ўжо Арэнбург.
Не ведаючы, што гэта Арэнбург, я мог бы цалкам аддаць гэтыя словы самому Быкаву. Яго ж не аднойчы папракалі, што мова ў яго некая не зусім граматычна правільная.
Ну так, і в том ліку, дарэчы, гэта рабіла і шановная Ларыса Генюеш. Ці вось яшчэ такая цытата з Арэнбурга: перашкоды, патрэбныя вялікаму мастаку, гэта стартавая пляцоўка, пачатак пераадолення непераадольнага. І вось я калі знайшоў гэтую цытату, адразу прыгадаўся той час, калі Быкава шальмавалі за яго гарадзенскія аповесці, якія былі надрукаваны ў другой палове 60-х гадоў у часопісе «Новы мір» Твардовскага. І я тады падумаў, што цікава, а вось сам Васіль Владимирович, ці згадваў гэтыя словы Арэнбурга ў той цяжкі для сябе час?
Можа быць, адказ на гэтае пытанне чакае цябе ў нейкім другім архіве. У сувязі з гэтым апошняе пытанне: ці ўвесь гарадзенскі архіў Быкава паказаны ў аднайменнай кнізе? Ці чакаюць нас у будучым новыя адкрыцці з тых часоў, калі Быкаў жыў, па ягоных словах, у блаславёнай Гародні?
Тут, дарэчы, калі гаварыць пра Гародню, я магу яшчэ прыгадаць іншае вызначэнне Васіля Владимировича. Ён, у прыватнасці, вось у аўтабіяграфіі, якая таксама ёсць у гэтай кнізе «Гарадзенскі архіў», ён гэты горад называў вельмі утульным і нейкім чалавечым. Вось, а што ты ж са твайго пытання, дык мяркуе, што адкрыцці чакаюць нас не толькі ў сувязі з гарадзенскім архівам, ці з тым архівам Васіля Быкава, які захоўваецца ў Менску ў яго жонкі Ірыны Міхайлаўны. Маленькія і вялікія адкрыцці можна, відаць, зарабіць яшчэ і ў самой Гародні, і, вядома, ў Маскве, у дзяржаўных і прыватных архівах. Галоўнае толькі збіраць і вывучаць творчую спадчыну Васіля Быкава, і рабіць гэта, на мой погляд, не марудзячы, бо чым больш пройдзе часу, тым складаней будзе гэта зрабіць, а часам нават проста ўжо немагчыма. Мы і так ужо шмат што згубілі і нават не выяўляем менавіта што, а чым больш, паўтаруся, пройдзе часу, згубім яшчэ больш. І за нас, нашую працу, на мой погляд, навряд ці хто пасля зробіць. Мы павінны рабіць яе толькі самі.
Дякую, Сергей, за гутарку. Прагучала перадача «Вольная студыя». Сёння яе гостем быў даследчык творчасці Васіля Быкава Сергей Шапран. А гаварылі мы пра выдадзены гарадзенскі архіў пісьменніка. Вёў перадачу Міхась Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.